Tagad mēs gaidām to pieslēgšanos, tas arī nenotiek mirklī. Un tagad, nu tā, mēs sūtīsim paralītim.
Smiltenes ģimenes ārsts Juris Ezeriņš savu daktera praksi atstāja septembrī, bet tagad esot pilnīti atpūtā, nu jāapgūst jauns amats, jākļūst par datorspeciālistu, lai varētu šajā ziņā palīdzēt savai dzīvesbiedrei ģimenes ārstei Lilitai Ezeriņai.
Konsultants.
Tā iznāk. Viegli tas nav, es domāju, ja nav tās gadījums kā mūsu ģimenē, kad viens kaut ko saprot vairāk un otrs mazliet mazāk, tad ir grūti, es domāju, tiešām.
Abi daktari ir jau cienījamos gados, bet, kā zīst Lili Tezeriņa, labprāt darbu turpinātu, bet baišs, kā izdosies darboties e-veselības programmās, gan ir.
Teikšu godīgi, ļoti maz, kas man ir skaidrs, ja? Jo nu, es ar datoru esmu uz jūs, pat izteikt uz jūs, ja? Man vīrs palīdz, daudz ko es kaut ko nezinu. Nu, mums ir arī tas, ka es vēl skaidri nezinu, kā notiks tie kontakti starp ārstiem, starp visām izmeklējumiem. Es saprotu, tas sūtīs tos izmeklējumus mums un tas viss notiks datorā. Tas arī man nav līdz galam skaidrs, kā tur ir domāts. Tā kā, nu, es teikšu, es esmu pesimistiski noskaņot, jā, attiecībā, nu, kā es ar to datoru varēšu strādāt.
Savukārt Valkas ģimenes ārsts Māris Nātra atzīst, ka ar datoru nav uz jūs un uzsver, ka nav pret jaunajām tehnoloģijām un to ienākšanu arī ģimenes ārsts darbā, bet ir, kas arī viņu baida turpmākajā.
Datoru prasmes izrakstīt recepti, izrakstīt darba iespējas lapu, to var apgūt vienas darbdienas laikā, tas līdz nav sarežģīti. Bet kas apkalpos man datoru, manas datoru programmas, kur man būs tas informācija tehnoloģijas speciālists Valkā? Valkā labu informācija tehnoloģijas speciālists grūti atrast. Man ir problēmas ar datoru, man ir vajadzīgs momentāli. Es nevaru atlikt e-recepts vai darba nespējas lapas izrakstīšanu uz rītdienu vai uz parītdienu, tad, kad es sameklēšu kādu cilvēku, kas atnāks, man palīdzēs. Valkā tā ir milzīga liela problēma.
Līdzīgs baišs par to, kur rast palīdzību, ir arī Smiltenes daktariem. Bet gan Valka, gan Smiltene jau ir pilsētas. Bet kā tad šīs situācijas, kurās vajadzēs datorspeciālistu palīdzību, varēs risināt laukos?
Tur nav tā, kā mums pilsētā, ja mēs varam pieslēgties. Viņi bieži vien saka, ka viņam reizi pat elektrības kaut kur pātrūks, ja ir kaut kādi nu, dabas negadījumi. Ja?
Tādās kuloāras sarunās ar daudziem saviem kolēģiem, kas jau ir pensijas gados, viņi pateikuši, mēs ar 1. decembrī aiziesim.
Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļas vadītājs Sigita Alhimovičs apstiprina, jā, viss, kas saistīts ar datoriem un to apgūšanu, būs pašu ārstu ziņā.
Pašiem viņiem būs viss jākārto, protams, šis dators, internets, kas noteikti būs vajadzīgs, lai e-veselība darbotos. Šī lieta visa paliek viņu ziņā.
Taujāt par to, vai ir pamats bažām, ka būs ārsti, kas reizē ar e-veselību pametīs savas prakses, Sigita Alhimovičs atzīst. Daudz tādu gadījumu nebūs, bet būs.
Pensijas vecums mums dotajā brīdī ir 48 ģimenes ārsti, kas ir 29%. Tas ir padaudz. Tīri par e-veselību runājot, jā, e-veselība būs ar 1. decembri šā gada. No pāris ģimenes ārstiem ir mutiski izskanējis, ka, ja būs šis e-veselība, ka viņi varētu beigt tomēr savu darbību, par cik ir pensijas vecuma.
Šobrīd jau Vidzemē bez ārsta ir 9 ģimenes ārstu prakses, pa divām Alūksnē, Gulbenē, Madonā un Valmierā un viena Rankas pagastā. Smiltenes ģimenes ārsta Lilita Ezeriņa vērtē, varbūt tomēr situācijā, ja ārstu trūkst, varēja rast kompromisu.
Kāpēc nevarētu, teiksim, nu, tie daktieri, kas grib strādāt, kā viņi strādājuši, kāpēc nevarētu palikt tā, ja? Nu, viens strādā, nu, pilnīgāk šajā veselībā, un otrs tā kā it kā daļēji. Man liekas, ka varētu kaut kādu dalītu variantu.
Protams, ir jau arī apmācības e-veselības programma apgūšanā, bet viens ir datorzinības apgūt skolas laikā, otrs, ja gadu skaits ir tū vai pat pāri gadiem 60. Gunta Matasone, Latvijas Rādio, Vidzemē.